χωρίς φόβο, ή μάλλον την ίδια στιγμή που οι άνδρες, οι μαθητές ήταν φοβισμένοι και συνηγμένοι, οι μαθήτριες ξεκινούν πολύ πρωί να πάνε να λείψουν το σώμα του Κυρίου, χωρίς να υπολογίζουν τον φόβο, αλλά και χωρίς να υπολογίζουν τη δυσκολία, πώς θα ανοίξει ο τάφος, θα μετακινηθεί ο λίθος ο Μέγας που σφράγει τον τάφο του Κυρίου μας. Όμως αυτές ξεκινούν, πέρα από κάθε λογική και από κάθε υπολογισμό. Και όταν πηγαίνουν και βλέπουν τον λίθο να είναι αποκεκυλισμένος, να είναι ανοιχτός ο τάφος δηλαδή, και ο άγγελος να μαρτυρεί το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού και να τους παραγγέλει να τρέξουν και να αναγγείλουν αυτό το χαρμόσυνο άγγελμα, ότι αναστήθηκε ο Χριστός και νικήθηκε ο θάνατος. Και μάλιστα το χαρακτηριστικό είναι, τι λέει ο άγγελος, είπατε τις μαθητές και το Πέτρο, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Πέτρο, όχι χωρίς λόγο. Γιατί όμως αναφέρει τον Πέτρο? Γιατί ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό. Και σαν να λέει, ο Κύριος δια του Αγγέλου είναι δεκτός και ο Πέτρος. Να μην έχει φόβο να ακούσει το άγγελμα, να δεχθεί το γεγονός της Αναστάσεως. Και εξάλλου αυτός είναι και ο καρπός του Σταυρού και της Αναστάσεως, η συγχώρεσή μας. Λοιπόν, δέχεται τον αρνητή και κάνει ιδιαίτερη μνήα ο άγγελος. Αυτό όμως το οποίο χρειάζεται να δούμε είναι το θάρρος των μαθητριών, η δύναμη της αγάπης που ανατρέπει τους φόβους και τις δυσκολίες και τη λογική. Την ίδια στιγμή που υποτίθεται η ανδρεία, δύναμη του ανδρός, εκρύβετο, ίδιες απέδειξαν ότι η δύναμη δεν είναι εξωτερική αλλά εσωτερική και πηγάζει από το γεγονός της αγάπης. Η αγάπη λοιπόν, και κατά το λόγο του Ευαγγελιστού που γιορτάζουμε σήμερα, έξω βάλει τον φόβο, διώχνει τον φόβο, διώχνει τη δειλία. Αλλά ποια αγάπη? Η αγάπη που προσωποποιεί τον άλλον και δεν τον αντικειμενοποιεί. Τι σημαίνουν αυτοί οι όροι? Προσωποποιώ σημαίνει αγαπώ τον άλλον ως πρόσωπο. Τον αγαπώ με τέτοιο τρόπο πριν από την διαστροφή της αντικειμενοποιήσεως του προσώπου του άλλου, που αγαπώ προκειμένου να ικανοποιηθεί ο άρρωστος ναρκισισμός μου. Επομένως εδώ μιλάμε για μια άλλη αγάπη που τιμά το πρόσωπο, που αγαπά τον άλλον ως ολότητα, που αγαπά τον άλλο εκστατικά, δηλαδή μας βγάζει από την στάση μας, από την ακινησία του εγωκεντρικού μας θελήματος. Οι περισσότεροι αγαπούμε τέτοιο τρόπο που εμείς μένουμε ακίνητοι και προσδοκούμε και περιμένουμε άλλος να κινηθεί προς εμάς. Δηλαδή τον άλλο τον βλέπουμε ως μια αφορμή τροφοδοσίας του ναρκισισμού μας. Το βλέπω τον άλλο ως μια αφορμή υπεραξίας της δικής μας μετοχής. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Αυτός είναι ο ορισμός της αγάπης. Τον άλλο τον βλέπω για τη δική μου χρήση, για τη δική μου ανάγκη, για τη δική μου ικανοποίηση. Και έτσι ανάλογα πλουτίζει ο ναρκισισμός μου και η εγωπάθειά μου, ή ο άλλος είναι αφορμή άσκησης, εξόδου από τον εαυτό μου, σχετιζόμενος με το πρόσωπο του άλλου. Αυτή την αγάπη πριν τη διαστροφή μας προτείνει η Εκκλησία μας. Μας δείχνουν οι μαθήτριες που αγαπώ το πρόσωπο του άλλου. Για να αγαπήσω όμως το πρόσωπο του άλλου χρειάζεται να βρω λόγο που με συνδέει με τον άλλο. Ποιος είναι λοιπόν ο λόγος αγάπης που έχουμε? Για να μπορέσουμε αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, πρέπει να βρούμε και εμείς αγαπούμε τον εαυτό μας. Ποιος είναι ο λόγος που αγαπούμε τον εαυτό μας? Ποιος είναι ο λόγος που συνέχει την ύπαρξή μας? Ποιος είναι ο λόγος της ύπαρξής μας. Αυτό φωτίζει τα πράγματα. Η πιο δύσκολη άσκηση είναι η αγάπη. Εμείς τη θεωρούμε φιλίδωνα. Θεωρούμε πως είναι το δικαίωμά μας. Είναι η χαρά της ζωής, λέμε. Ποιας ζωής? Της ναρκισιστικής ζωής, όχι της αληθινής ζωής. Η αγάπη όμως είναι η μεγαλύτερη άσκηση. Για να μπορέσω να αγαπήσω, πρέπει να βρω λόγο, λόγο ζωής. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ζω? Δεν το βρήκαμε, τον ψάχνουμε. Ή τον βρίσκουμε και τον χάνουμε. Δηλαδή, χρειάζεται μέσα μας να ξεκαθαρίσουμε ποιοι είμαστε. Ποιος είναι ο ορισμός της υπάρξεώς μας. Έτσι ξεκαθαρίζει το τοπίο του είδους της ζωής μας και του είδους της αγάπης και των σχέσεών μας. Γι' αυτό λένε οι πατέρες μας, η μεγαλύτερη αρετή είναι η αγάπη. Και είναι η ακόλουθος της ταπεινώσεως. Χωρίς ταπείνωση δεν υπάρχει αγάπη. Και ταπείνωση δεν υπάρχει χωρίς μετάνοια. Άρα η μετάνοια είναι ο οδός της αγάπης. Οι μαθήτριες είδαν το ουσιαστικό. Είναι μεγάλη ευλογία στη ζωή μας οι άνθρωποι που ζούμε. Ο καθένας φέρει ένα λόγο ζωής μέσα του. Ένα λόγο Θεού μέσα του. Είναι αυτό που ορίζει στο πρόσωπό του. Και η άσκηση είναι να το βρούμε. Γιατί στο πρόσωπο του άλλου συναντούμε την εικόνα του Θεού, συναντούμε τον ίδιο τον Θεό. Οι μαθήτριες μας βρήκαν σε αυτόν τον δρόμο. Είχαν μέσα τους λόγους ζωής. Αγαπούσαν τον Χριστό ως πρόσωπο. Και αυτό τους ικάνουνε, τους έκανε ικανούς να ανατρέψουν τους νόμους της φύσεως, τις δυσκολίες. Δεν κάτσανε να υπολογίσουν, μα πώς θα πάμε να αλείψουμε το σώμα του Κύριου μας, αφού υπάρχει μέγας λίθος που τον έκλεινε. Και όμως πήγαν και από εκεί λύστηκε ο λίθος. Αν η αγάπη μας δεν ξεπεράσει τη λογική και τους υπολογισμούς μας, είναι ψευδής αγάπη. Και δεν μπορούμε να έχουμε σχέση και είναι νεκρή η ζωή μας. Αν μέσα μας δεν έχουμε χαρά, γιατί βρήκαμε τον λόγο της χαράς, δεν βρήκαμε τον λόγο της ζωής που είναι ο Χριστός μέσα μας, δεν υπάρχει περίπτωση να αγαπήσουμε τον εαυτό μας ούτε κανένα. Η πηγή της αγάπης είναι ο Χριστός. Χωρίς Χριστό δεν υπάρχει αγάπη. Και αντιδρά ο κόσμος να υποστηρίξει ότι υπάρχει αγάπη. Δεν υπάρχει αγάπη. Μόνο θάνατος υπάρχει. Μόνο έχοντας εμπειρία των αστάντων Χριστού μπορούμε να έχουμε αληθινή αγάπη. Αγάπη που ελευθερώνει. Αγάπη που σέβεται το πρόσωπο του άλλου. Αγάπη που αναδεικνύει το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Δεν το καταργεί. Δεν το επιβουλεύεται. Δεν κυριαρχεί πάνω του. Δεν το ελέγχει. Δεν το εξουσιάζει. Εμείς θέλουμε τέτοια αγάπη που να ξέρουμε ποιος είναι ο άλλος, να ξέρουμε τις σκέψεις του, να ξέρουμε τις ενέργειές του, να είναι όλα υπό έλεγχο. Γιατί φοβούμεθα. Αυτό δεν είναι αγάπη. Η αγάπη δίνει όρια ελευθερία στον άλλον. Αναδεικνύει το πρόσωπό του. Του δίνει οξυγόνο να ζήσει. Δεν τον περιορίζει. Του ανοίγει τους ορίζοντες. Αυτή είναι η αγάπη. Η πραγματική. Είναι αγάπη προσωπική. Είναι αγάπη του Χριστού. Είναι η ενχριστώ αγάπη. Να σταθούμε λίγο σε αυτή την έννοια του φόβου. Γιατί έχουμε φόβο? Οι μαθητές εφοβήθησαν τους Ιουδαίους. Υπολόγισαν τα πράγματα και ο υπολογισμός αυτός τους γέμισε φόβους. Όμως η αγάπη που έβγαλε από τον φόβο ανέτρεψε τα πράγματα. Εμείς τώρα καλούμεθα να αγαπήσουμε με τέτοιον τρόπο που να φύγει αυτό που σφραγίζει τον τάφο της καρδιάς μας, η ψύχρα, η ανησυχία. Πια, όταν δεν εκτιμούμε το πρόσωπο του άλλου. Τον άλλον το βλέπουμε ιδιωτελώς, με ιδιωτέλεια, όχι ανιδιωτελώς. Και τον άλλον το βλέπουμε ως απειλή. Τι σημαίνει απειλή? Μα τι λες, εγώ αγαπώ τον άνθρωπό μου. Όχι, τον βλέπεις απειλή. Ποια απειλή? Μπορεί κάποτε να με προδώσει. Μπορεί κάποτε να με πληγώσει. Μπορεί να προώθει τα συναισθήματά μου. Πώς είμαι σίγουρος ότι πάντα θα με αγαπάει? Αυτή η φόβη μας τι σημαίνουν? Ότι δεν έχουμε ζωή, δεν έχουμε Χριστό. Και αυτός ο φόβος ότι θα με προδώσει ο άλλος, ότι θα με πληγώσει ο άλλος, με κάνει να κλείνομαι στον εαυτό μου και να λειτουργώ με τακτικισμούς και υπολογισμούς. Να φοβάμαι, μήπως ο άλλος με αδικήσει, μήπως με προδώσει, μήπως με ξεγελάσει. Και τότε γίνεται κόλαση η ζωή μας και απομονωνόμαστε και δεν έχουμε ζωή μέσα μας. Τρεις είναι οι εκτροπές της αληθινής αγάπης, της αρρωστημένης αγάπης που ζούμε οι πλειονότητα χριστιανών. Η πρώτη εκτροπή είναι η προσκόλληση. Γίνουμε δουλικό στον άλλο, γίνουμε υποτακτικό στον άλλο για να κερδίσω την επιβράβευσή του, την αναγνώρισή του. Δίνω τα πάντα στον άλλο, κάνω μέσα μου εκπτώσεις γιατί προσδοκώ ότι θα με λατρέψει ο άλλος, θα με αναγνωρίσει, θα με αποδεχθεί. Αυτή η μανή της προσκόλλησης, η οποία υπάρχει και στην πνευματική ζωή, κάνει λέει κάποιος υπακούει στον πνευματικό του με έναν δουλικό τρόπο και λες τι καλό παιδί αυτός. Όχι, το κάνει γιατί θέλει την αποδοχή σου, θέλει την αναγνώρισή σου. Αλλά όταν προσκολάσεις τον άλλο, δεν μπορεί να υπάρχει σχέση, γιατί γίνεις ένα με τον άλλο. Για να υπάρχει μια σχέση, δηλαδή δεν πρέπει να γίνεις ένα με τον άλλο. Γίνεις ένας άλλος για να μπορείς να σχετίζεσαι. Ούτε με τον Θεό επιτρέπεται προσκόλληση. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει σχέση με τον Θεό με αυτόν τον τρόπο. Προσκολώμαι στον Θεό, μου κάνει τα χατηράκια. Είμαι εγώ ένας άλλος και ο άλλος είναι ένας άλλος, ασυγχύτος. Και έτσι ενωνόμαστε και έτσι σχετιζόμαστε. Η άλλη εκτροπή είναι η ανασφάλειά μου και ο φόβος μου να με κάνει να είμαι συγκρουσιακός με τους άλλους. Παλεύω με τον άλλον, φοβάμαι τον άλλον και συγκρούομαι, λειτουργώ ανταγωνιστικά. Και πότε ησυχάζω, πότε ταλαιπωρούμε, πότε σιγουρεύομαι για τον άλλον και πότε οι λογισμοί μου αντιδρούν και λένε μη ψέματα σου λέγει, μη τον ακούς, σε ξεγελάει. Και τότε φτιάχνουμε σενάρια στο μυαλό μας και έρχονται καυγάδες και συγκρούσεις. Η άλλη εκτροπή ποια είναι? Επειδή θέλω να προστατεύσω την προσωπικότητά μου, αποσύρωμαι, απομονώνομαι από τον άλλο. Παίζοντάς το πνευματικός άνθρωπος, παίζοντάς το ένα βαρύ πεπόνι που λέμε, για να με προσέξει ο άλλος, να με παρακολουθήσει ο άλλος και να του τιμπώ του άλλου. Αυτά μην νομίζετε πως είναι διαφορετικά. Το ίδιο πράγμα είναι και τα τρία. Είναι ότι δεν αγάπησα τον Χριστό, δεν μετενόησα, δεν έχω πραγματικά πνευματική ζωή. Και θα δούμε αυτά τα τρία στον ίδιο άνθρωπο να υπάρχουν. Πότε προσκολώμαι στον άλλο, πότε απομονώνομαι από τον άλλο και πότε συγκρούμαι από τον άλλο. Δηλαδή μια τρέλα, μια αρρωστημένη κατάσταση. Τι θεραπεύει την ύπαρξή μας? Η μετάνοια, η ταπείνωση, το έλεος του Θεού. Να γευτούμε την αγάπη του Θεού και τότε διακύμεθα θετικά με αγάπη προς κάθε άνθρωπο και καταλαβαίνω ότι ο άλλος είναι ευλογία. Αυτή την αγάπη μας προτείνει ο Χριστός, αυτή την αγάπη βρήκαν οι μαθήτριες, αυτή η αγάπη ανατρέπει τα πάντα και δίνει ζωή. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και της ένης μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
Θεία λειτουργία θα έχουμε καθημερινά λόγω του ότι έχουμε 40 λίτουργο. Αύριο θα αρχίσουμε τις ομιλίες. Τη Δευτέρα θα είναι και μαζί μας και ο πατήρ Σπύριδων από τη Θήβα. Και τι άλλο έχουμε? Ήδη καταργείται ο αριθμός των πιστών. Όσοι θέλουν έρχονται, δεν θα υπάρχουν τα μέτρα. Πέρα από τη μάσκα, μπορεί να κάθονται όσοι θέλουν μέσα στον όρο.